Потім вони лежали обличчям одне до одного, вустами до вуст, і тихо так розмовляли. «Тобі зараз можна?» – спитав він. «Що можна?» – Тіна вдала, що не зрозуміла його. «Ну, це... ти такий сором'язливий. Тоді скажи просто – спати з тобою». «Це не просто, це дуже любо спати з тобою», – сказав він. «Але я про те, що ти не боялася. Чув я у жінок такі дні. Ти забагато знаєш». «Ні, у мене не ті дні, про які ти кажеш. Ти хочеш дитину? Якби так сталося, я б її зберегла. Навіщо тобі дитина без батька? А ти хіба хто?» «Мене не буде», – сказав він. «Як не буде? Сама знаєш. Ти не кохаєш мене? Ні, якраз я тебе дуже кохаю. Повтори», – попросила вона. «Я тебе дуже-дуже кохаю. Тоді чому тебе не буде з нами?» «Ти знаєш», – повторив він. «Нічого я не знаю». «Наша боротьба програна», – сказав він. «І рано чи пізно...» «Нічого ще не пізно», – перебила вона. «Ми можемо завіятися, де нас ніхто не знайде. Навіть вибратися за кордон. Я чула, що можна перейти збруч». «Що за тим кордоном робити?» – спитав він. «Там багато наших. Там наш уряд. Нашого там уже нічого немає». «Ми могли б там влаштувати своє життя», – сказала вона. «Могли б, тільки це не для мене. Чому?» «Тому що на моєму прапорі не було напису «Воля України або за кордон». «Смерть не обирають», – сказала вона. «Але вона обирає. Тобі й життя ні по чим», – дорікнула Тіна. «Ти ще молодий, я вже розпрощався з ним». «Неправда», – сказав ворон. «Я люблю волю, а її можна вигодувати лише кров'ю. А якщо на волю надії немає? Сам кажеш, боротьба програна, кому потрібна ще одна смерть? Ще одна безіменна, зрівняна із землею могила. Саме на таких могилах і проростає мета». «Ти просто впертий», – ображено сказала вона. «Ти зовсім мене не чуєш». «Чую. Чую, як своє серце». «Ні, ти до мене глухий. Я так хотіла сьогодні з тобою помріяти». «Марні мрії тільки додають жалю, моя пташко». Тіна раптом повернулася до нього спиною, і він відчув, що вона плаче. «Не треба. Я не хотів завдати тобі болю. Я знаю, чого ти мене не любиш», – схлипнула вона. «Нічого ти не знаєш. Я тебе любив ще до того, як зустрів уперше. Я завжди хотів таку, як ти. Ні, ти розчарований, я знаю чому. Он як? Тому що взяв мене не дівчиною. Уперше чую», – здивувався він. «Вперше чую, що ти не дівчина. Ти смієшся». «Чого б я сміявся? Ти все зводиш на жарт, а цього мені не треба», – сказала вона. «Чому ти не спитаєш, як я стала жінкою? Навіщо?» «Я думала, чоловікам це завжди цікаво». «Мені ні», – сказав він. «Я хочу, щоб ти знав. Мені це не цікаво. Я мушу про це розповісти. Я і так знаю, що ти нею стала у 13 років. «Як це у 13? «А так. Полізла на вишню, ягоди саме налилися і дозріли. Ти їх збирала в жменю, кидала до рота, і губи твої, і щоки, і руки червоніли від вишневого соку. Та враз ти побачила, що і по стегнах твоїх стікають червоні цівочки. Думала, роздушила там вишні. А той не сік був, то з'явився твій перший місячний знак, і ти стала жінкою, хіба ні? Тіна озвалася не відразу. «Звідки ти взяв це?» – нарешті спитала вона, повернувшись до ворона обличчям, і він відчув таку ніжність, що заболіло серце, неначе те незаймане дівча зійшло до нього з дозрілого вишневого дерева. «Іди до мене!» Він поцілував її мокрі очі, а потім довго виціловував білі груди, пестив губами налиті, як стиглі вишні соски, і маленький натільний хрестик, що також напився її тепла. «Ти своєю бородою залоскочиш мене до смерті! Я більше не можу терпіти! Дай мені себе ще, моя пташко!» Цього разу він раював набагато довше, до нестями розтягував насолоду. «Ти мене розіпнеш», – шепотіла Тіна, і тільки тоді, як зовсім її знесилив, дозволив собі доконечну розкіш. Знеможена вона так довго мовчала, що він скучив за її голосом. «Як ти мене знайшла?» – спитав він. «Де?» «У церкві. На цукроварні, у шпиталі. Я тебе й не губила, я завжди йшла по твоєму сліду. Хіба ти не зрозумів? А в дивізійному штабі в Умані? Ні, там я побачила тебе вперше. І чому ж так швидко попрощалася? Ну, я не та курочка, яку можна зразу топтати. А вже ж, ти моя білогруда пташка», – сказав він. – «Але ж ми могли більше і не зустрітися». – «Ні, не могли», – заперечила Тіна. – «Чому?» – «Бо я пташка перелітна, а світ цей такий маленький. Я тільки щодня молилася, щоб ти не загинув. Я це відчував. І не раз виживав твоїми молитвами. Коли мені передали шапку з вишивкою на шлику «Вертайся росою», я здогадався, чий це дарунок. Спершу подумав «Відклінне», а потім прочитав ті слова і зрозумів, що ні, це мій оберіг. «Відклінне» – прощальний подарунок коханому чи коханій перед розлукою назавжди. «Тіно, я грішний. Загубив твою шапку».
«Де?»
«У бою». «Краще шапку, ніж голову», – сказала вона. «Я так і подумав. Замість моєї голови Бог узяв твою шапку, але мені її дуже жаль. Ти весь у шрамах. Вони не болять. Мені аж лячно. Куди не торкнися рубець. А тоді на цукроварні... Хто все придумав?» – перевів він розмову на інше. «Вони самі попросили розважити їх каким-то хахляцьким водівілем. Наздирали стільки податків, що вирішили влаштувати свято. Мені, як керівниці драмгуртка, залишалося тільки переконати їх, що це найкраще зробити в клубі Лебединської цукроварні. Я знала, що ти близько. Як у тебе все просто», – здивувався він. «Але ж роль шельменка. Я не давала тому ікластому комедіантові. Коли він удерся до нас за лаштунки, у мене в самої душа опинилася в п'ятах». «То такий», – усміхнувся ворон. «Я його вищиру часом і сам боюся». «Мені трошки холодно», – сказала вона, пригортаючись до його грудей. «Холодно. Ворон, який міг заснути і на снігу, Якось не подумав, що вона може змерзнути на простеленій на соломі бекеші. Зараз я тебе зігрію. Ще один раз і ти задягнешся. Там у мене в баклазі є тепла вода. Безсовісний, аж скрикнула Тіна. Ти все знав наперед. Що знав? Що знадобиться тепла вода? Ну, це таке, вода завжди потрібна. Ні, ти знав, що зі мною ляжеш. Ти ловелас. Це тільки означає, що я кохаю тебе. Ти ловелас, повторила Тіна. Я давно чула, що в Чорного Ворона чи не в кожному селі є коханка. Справді? Я тебе зардушу, жеребця ненаситно, сказала Тіна, але таким тоном, що тільки дуже розпалила його бажання. Навіть Мудей, який самотужки знайшов затишний куток і щось там намацав собі на поживу, почувши про жеребця, перестав жувати, і шельма нашорошив вуха. Цього разу ворон узяв її ніжно, поволі, з усією ласкою, на яку була здатна. Його зашкрубла натура. Він губами блукав по її тілу, як п'яний джміль по квітці, і дивувався, наче ніколи такого не бачив. Сильно так дивувався і рівчачкові поміж грудей, пласкому животику, і виразно випнутому пагорбку, вкритому зовсім не шорсткою шовковою травичкою, дивувався повнявому випуклому сраченяті, тонким пальчикам, короткостриженому волосю, і тому, як можуть бути холодні зуби у спраглому жіночому роті. Її тіло було для нього цілим світом, з лісами, озерами, пагорбами, рівчаками, долинами, цілющими джерелами, пахощами і тією таїною, якої нікому й ніколи не розгадати. «Мені вже не холодно», – сказала Тіна. Але він щільно загорнув її у бекешу і так, як спиту дитину, взяв на руки. «Спочинь, моя пташко, незабаром нам вирушати». Ворон упіймав себе на тому, що навіть до неї, до Тіни, звернувся, як до козаків перед походом вирушати.